Kepler Azatlyk Radiosu. Duýňyza sagly, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 3-nji apreli, Kepdäniň bazar güni. Kepdäniň jeňe dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýan. Hormatly dinleýijiler. Bu hepde Azatlygyň web saýtynda türkmen howa ýollary, dogamly halkary uçuşlaryny ýola goýmak entek planlaşdyrylmaýar diýen atlan çap edilen habar we gepleşik iň köp okulyň habarlaryny we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny çekýär. Aşgabat bilen Pekin harby hyzmatdaşlygy berki diýär. Näme üçin? Etraplaryň arasynda gatnaýan hususy taktylaryň aýnasyna Täze prezidentin surati yelmenmeli edildi. Berdi Muhammedov, olarki vise premierleri, sol sanna Meredov'i kaytadan vezipelerine verledi. Devlet işgarları telefonlarındaki can sesine kurban olu Berdi Muhammedov'un aydımlarını koymalı edilir diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte in köp dinlenenlerin beyaşlığına giriyar. Elbette bu temalar esasında çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin beýaşlygyna girdi. Sol sanly lewapda käbir COVID çäklendirmeleri gowşadylýar diýen atlan çap edilen gepleşigimiz köp dinlenipdir. Bu hepde Azatlygyň web saýtyna girenler türkmen görnüşleri 13-nji hepde atly foto sergiýimizi. Şeýlede İstanbul'un halkarı hova menzilindeki bir gün yeni atlan çap edilen foto sergiyimizi köp görüptürler. Açık sökvet, Türkmenistan'ı tədi prezident saylanlı. İnni nəmi diyen atlan çap edilen video gepleşigimiz hem köp tomoşaçı çekiptir. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň zemini edebi söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmen poeziýasynyň mustaklary geçen aý sosial ulamlarda tanymal türkmen şahyry Gurban Nazar Edizowy atladylar. Bilşimi diýali ýaşap ýörenligini ol 1 martda 82 ýaşynyň toýuny toýlamaly. Gurban Nazar Edizowyň goşgulary 1975-nji ýylda Pazgali ýagdaýda ýogalandan soň türkmen edebiýatçylarynyň we şygyr mustaklarynyň köp ýüzlenen eserleri bolýar. Edizow we onuň döreçiligi akwaly hakynda odal 1990-njy ýyllaryň başynda şahyr Anewerdi Agabaýewiň kitaby çykan bolsa, 2007-nji ýylda edebiýatçy Derya Bayramgulyýewiň ýatlamalar kitabynyň çykanyny aýdylýar. Yönü sahir hakkında seylekən makala yaatlama yallan hem olsa son kotu yılla edevi çekişmelerin tahtan yatıp kalma gülen Türkmen edeviyatına belli bir iyid kalıran tesir dörüden, tolkun dörüden sahirin saklı dünyası onun ağırlaşan çünlükleri yeterlik öyleştirilmet diyen pikir var. Şu yada yılın bağırlıkta Mart'tan taşlaşman kak kurvan nadar edeyi tanıyan onun dörüzülü gülen yakından tanış dörüzü adamların biri Praga'da yaşayan Türkmen yazısı ve yaşılısı Hudaýberdi Halil bilen kıskaça söhbetdeşlik kuramagy makul bildik. Hudaýberdi aga hepdäniň zemine hoş geldiňiz.
Sağ olun.
Hudaýberdi aga Gurban Nazar Edizowyň goşgulary sosial ulgamlarda beýlek türkmen şahyrlaryna garanyny köp ýatlanýa, onuň setirlerini köp ýüzlenýä. Bilşimi diýeli türkmen medeniýetini belli bir döwürde Gurban Nazar'ın goşgulary hakynda köp analiz, köp pikir çap edildi, peýda boldy. Ýöne bu meselede çemeçillik kem öz rolunu oýnady we şahyryň ýekelik, ýalňyzlyk hakynda aýtmak isleýän zatlary. Bu ýalňyzlygyň sebäbi aradaky mesele gözden salyndy. Şeýle bir pikir we aşgabatly edebiýatçy bu arada anonimlik şertinde gurulýanyny belki Adatlyk şu mesele boýunça hem bir gepleşik taýýarlar diýip öz haýyşyny hem poeziýa mustaklarynyň haýyşyny bize ýetirdi. Siz şu mesele barada pikiriňizi paýlaşyp biljekmi? Gurban Nazar ýaş başyndan 35 ýaşyna kaýýan ýekelik derdini çekipdir. Iýil içinde ýeke barmagyň derdini çekipdir. Eger Magtymula ýüzlensek, Magtymul uzak ýaşan şahyr hökmüne häsiýetlendirilýär. Ýöne Magtymurly da ba iýil içinde däli bolup galyp menden ýaly şu ýalňyz bolup galmak meselesi Magtymurly da ba. Gurban Nazarda da şu mesele bar. Belki şu arada siz hem pikirlenensiňiz.
Bu yerde oğlu bir zadı bellemeli kurban nazar Erid ağanın yeke oğlu bir maşaladaki yeke yalnız oğul. Yeke oğulam yeke çağada tuğruktaş bilen katnaşık etmeyi kovur ya aslında. Şunu bağlılıkta kurban nazarın duası köptü yaşlık devurlarını sonki dönücülüğünün kaynak çoğuşan devurlarını kurban nazarın tuğruğunu duasları köptü. Olur erkek adamlarım ayal maşalalarım beylekilerim bağırdı. Yönü son kim kimden kurban nazar solordan çıktı da yekilge gitti. Bunun ruhu dünya ile bağlı olmağı mümkün. Sebebi kurban nazar ütüşü adamdı, ütüşü lehinledi. Onun dünyası başkadı, edebiyatı karayışı başkadı. Beylikler olsa üfünü oktular, bir dron yerine durdular ya da olmasa bir belli bir fikre ya belli bir çekli şertlere hizmet ediyordular. Kurban nazarın en yakın adamlarından biri Mehmet Seydi Atlal'ın öz devrinde ulu şahir olupdu. Yönü Mehmet Seyid'in poeziyasının ösmeyenliğini, şol bir kapyaları, şol bir mengzetmeli